Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistan'da pitipli, sol sağında Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüg gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda COVID-19-yň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri keseliň aýramagyna garşy puk tolandyrylan ähtiýatlyk çäreleriniň arasynda maska giýmek rejimine gözegçiligi güýçlendirdi. Geçen hepde polisiýa işgärleri Aşgabatyň teke bazarına duýdansyz reýd geçirip maskasy bolmadyk, şeýlede polisiýanyň pikirçe maskany talaba laýyk takynmadyk raýatlara pul jerimesini tölettiler. Azatlygyň howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň tutulmagyny islemedik çeşmesi reýdleriň içeri işler ministrliginiň ýürütýän buyrugy esasynda Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň gözegçilik batalýonynyň işgärleri tarapyndan geçirilendigini mälim etdi. 20-nji iýulda raýat ýerindäki polisiýa işgärleri teke bazaryna kursap girdiler we maskasy bolmadyk ýa-da olaryň pikirçe goruk ürtügini talap alaýyk da kylmadyk raýatlary saklap bazaryň gulyndaky polisiýa darasyna ekitdiler we şol ýeriň özünde 21 manat jerime tölettiler diýip bu wakalar bastyň geçiren paýtagtyň ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Atandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatlynyň sözlerine görä polisiýa jerimäniň tölelendigi barada hiç kimi resmi kwitansiýa bermän onun deregine dine pulu tölödi diyen yazgılı kağız bölüğünü bermek bilen çäklenipdir. Gözegçilik batalyon serkezdesi polisiýa idarasynyň howlusynyň derbezesiniň öňünde maskasyz aly bedir eşikli kölegde oturan ýerinden adamlaryň jerimäni tölep tölemändigine gözegçilige diýerdi. Ol adamlaryň üstüne azgyrylyp sol pulu tölödi diýilen kağızyň görkezilmegini talap ederdi diýip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Ol polisiýa ofitseri bilen ikiçäk söhbetde bu pul jerimesiniň onsuz hem maliýe we azyk çökkünligi sebäpli ejir çeken ýylaty gosmaça azapdygyny düşündirmäge tynansanda kanun goraýjy edaranyň işgäri özleriniň hem bu talaplardan bizardygyny emma ýol başçylarynyň buyrugyna boýun bolmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyr. Azatlyk Radiosu ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden, Aşgabat şäher polisiýa müdirliginiň gözegçilik batalýonundan we beýleki degişli bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Ýatlatsak Azatlyk mundan öň hem İçeri işler ministrliginiň buyrugy esasında polisiýa işgärlerine maskasyz adamlary saklap, olara jerime tölettirmek boýunça ýürüýti gündelik plan tapşyrygynyň berilýändigi, sorulýan puly toplap bilmedik ofitserlere onuň öwüdini öz hasaplaryna tölettirilýändigi barada maglumat beripdi. Türkmenistan koronavirusun geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip ilan edilmeginden bäri, hatda onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň dünýäniň köp ýurtlarynda howatyrlanmalary artdyrýan döwründe-de. Ýurdun çäginde bu ölüm howply ýokunjyň iki ýagdaýynyň hem resmi ýüze çykarylmandygyny öňe sürüp gelýär. Ýöne häkimetler keseliň aýramagyna garşy ähtiýatlyk çärelerini, sol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Sol bir wagtda Azatlygyň we beýleki garaşy neşirleriniň habarçylary ýurtda COVID-19-a ýolugýanlaryň da ondan ölýänleriň de köpdigini tasdiklaýarlar.
Azatlyk Radiosu YouTube-da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada valyuta sowdagärlerine garşy geçirilen reýdlerde ýüzler çümüň dollar ele salyndy. 2 awgustda Azatlyk Radiosy ýurt boýunça şol sanly Aşgabatda, Türkmenabatda we Daşawuzda kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň bir kanun valyuta sowdagärlerine garşy alyp barýan kampaniýalary barada habar berdi. Şeýle reýtler Maraş şäherine de geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Maraş şäherine 7 töwereg adamyň gara wazarda bir kanun valyuta sewdasy bilen meşgullanmakda ýetip 8-nji ýuwulda 15 gün möhlet bilen Wildlayn tutsuk edilenliğini xabar veriyar. Xabarçinin mağlumatlarına göre geçen ay hukuk koruyucu idaraların işgaleri resmidel valyuta alış çalış nokotlar yerleşen yerlerde Sultana şehrin otlu mendilini Merv bazarını gök bazarda hem de Lelizar bazarını reyt geçirdi. Hem de 30'dan uğrak adamı tutsuk etti. Tutup saklanan adamlar şehir polisiyasına ekidilip hukuk koruyucular tarafından soruğu çekiliptir. Bir kanun koruyucu çeşmenin sözlerine göre Marada valyuta sewdegärlerine garşy geçirilen operasiýalar milli howpsuzlyk gullugynyň Aşgabatdan iberlen ýörüýte işgärler tarapynyň giýdigine amalaşyrylypdyr. Hukuk goraýjylar tarapynyň soragy çekilýän adamlaryň aglabasy ýörlerini kimdir biriniň pullarynyň sewdasy bilen meşgul bolýanlyklaryny aýdýarlar. Çeşmeniň sözlerine görä bu ýagdaý boýun alan valyuta sewdegärleri boşadylýar we olardan bu ýagdaý boýunça dilhat alynýar. Çeşme köp mukdarda daşar ýurt valyutasyna eýe bolan valyuta sewdegärleriniň 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutduk edilenliklerini olaryň 23-nji ýuwulda boşadylanyny habar berdi. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä şäherde bir kanun valyuta sewdasyna garşy geçirilen kampaniýalarda 700 mingden köp ABŞ dollary ele salynypdyr. Çeşme ele salynan manadyň mesbürini bilmeýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä valyuta sewdegärleriniň wagtlaýyn tutduk Döwründe 2 hepdeniň dowamyny olaryň ýygynyň howsarlarynyň baryp görmegini azyk geçirilmegine ruhsat berilmändir. Mahkama işgärleri şol tutsaglaryň ýygynyň kim gelip gitse olar barada mahkama edarasyna habar berilmegini tapşyrypdyrlar diýip çeşme gurrun berdi. Wagtlaýyn tutsaglykdan boşan valyuta sewdegärleriniň sözlerine görä olar tutsaglykdan boşamak üçin Mahkama işgärlerine 150-200 000 dolar mesbörüne pul verenliklerini aýdýarlar. Ýogsa da öýlerini mahkama işgärlerinin uzak möhletli türme tutsaglygy bilen hem de ellerindäki dollarlarynyň ählesini hökümete geçirmek bilen haýwat atanyklaryny aýdýarlar. Bu haýwatlardan soň valyuta sewdegärleri öýlerini näçe para sorulsa bermäge razy bolanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu duşuny bugün Aşgabatda, Türkmenabatda we Daşowulda valyuta sewdegärlerine garşy geçirilen Reytler barada xabar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä tutuş ýurt boýunça gara wazir valyuta sewdegärlerine garşy gurulýan reytler prezidentiň ogly we wice-premier Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy boýunça alınyp barýar. 26-29-njy ýyl aralygynda Aşgabatda gara wazirde geçirilen reytlerde 700 mingden gowrak ABŞ dollary we 5 million manat ele salyndy. Soňky bir hepdeniň dowamynda geçirilen reytlerde 1 milliondan gowrak ABŞ dollary we 14 million manat ele salyndy. Marada ele salynan dollarlar goşularyna ele geçirilen daşary ýurt valyutasynyň mukdary şu wagtda çenlemäniň bolan maglumatlara görä 1 milyon 700 min dollardan aşýar. Türkmenistan 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň resmi alyş-satyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valyutanyň gara bazary pazyrlap başlady. Ýurtda valyutanyň goşa bahasy hereket edýär we gara bazarynyň bahasy resmi kursdan 9-10 esse ýokurdur. Türkmenistanyň merkezi banky 1 dollaryň resmi alyş-satyş bahasyny 3.5 manat dollara saklaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky 20 günüň dowamında paýtagt Aşgabatyň ençeme etrabında subsidirlenen adyk önümlerini öýlere paýlanyşy kadaly görnüşde amala aşyrylyp başlandy. Mundan öň tovuk eti, yumurtga, şeker we ösümlik ýağy ýaly adyk önümleri aýda 1 ýa-da 2 gedek ýaşajylara paýlanýardy. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler paýtagtyň häkimetleri döwletiň subsidirlenen bahadan satýan adyk önümlerini her 10 günde 1 gedek ýaşajylaryň öýlerine paýlaýarlar. Adyň kadaly paýlanýandygyna paýtagtyň 1-nji, 9-njy, 10-njy, 11-njy we 30-njy etrapçalarynda şeýlede parahat 1, 2, 3, 4, 5 we 7-nji etrapçalarynda synasa bolýar. Subsidirlenen adyk önümleri değişiklikde bellenen günlerde etrapçalara eltilýär. Ulaglardaky işgärler adygy almana çykmadyk ýaşajylara jaň edip öz adyk paýlaryny alyp gitmegi soraýarlar. Habar Batşıymızın mağlumatına göre onların elinde özlerine değişli etrapçaların yaşayıcılarının sahnavı olup onları ağızlık payını satın alan rahatlardan şol sahnavı kol çekmeyi hem talep ediyerler. Bir hocalığı köplenç adam sahnına karamazdan 2-3 tane tavuk budundan, 1 litr ösümlük yağından ve 1 kilogram şekerden ibaret ağızlık payı 55-65 manat aralığında satılıyor. Bu pulun 18 manadı ösümlük yağı, 9 manadı şeker ağırlığına göre 25-35 manadı tavuk buğduna ve 3 manadı yol hizmet için alınıyor. Hususi dükkanlarda 1 litr ösümlük yağı 60-65 manattan, şeker 22-26 manattan bahalanıyor. Yatlasak devlet dükkanlarının önünde emele gelen ulu novatları aradan ayırmak tağlalarının çeğinde hakimiyetler mayın başlarında Türkmen payitahtında subsidiyelenen imit önümlerinin öylere eltilip berilmeğini yolu koydu. Hakimiyetler ilk başta hepte de bir yedek imit paylanılmağını yolu koymağa sinaştılar. Yöne yerli yaşayıcılar adık önümlerinin kadasız paylanyandığını, may ve iyon aylarının devamında payitahtın köp etrafında bar yok, iki yedek adık paylanındığını aydıptılar. Önler uloğlar anık bir günde gelmeyerdi. Şol sebepte öyünde olmadık adamlar adık paylarını satın alıp bilmeyerdiler. Şeylelik bilen olur adıksız galiyerdi. Yaşayıcılar indi bu uloğların haysi günlerde gelendiğini özlerine bellep koyarlar ve şol günü öyde bolca koyarlar deyip efirde adının üyt ködülüp mercen deyilip tutulmağını soran aşıvatlı yaşayıcı havarçıymıza gurrun berdi. Hedir kıvakta adık payları yaşayıcıların öylerine eltip vermek düzgünü aşıvatta ve iyulun ortalarından beri Livap velayetinin Türkmenabat şehrinde devam ediyor. Adının çekli görünüşlerinden ve sanından ibaret imit payına giren önümler tavuk budu, ösümlük yağı, şeker ve yumurta subsidiyelenen bahadan satılıyor. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıklar, işsizlik, hususi sevda nokotlarındaki aşı kımmat bahalar, maşalaları subsidiyelenen önümlere karşılık koyar. Kete Bağdar bahasındaki beyleki has kımmat önümler, devlet bahasındaki önümlerin kaptalından koşulup mecburi yükleniyor. Subsidiyelenen adık önümleri güzören eklenci barha kıyınlaşan köp maşala ulu kömek koyar. Yöne hakimiyetlerin koşudurnak içinde bu sahilığının yani adığın kadalı paylanışının haçana çenli devam edeceği belli değil deyip aşşavatlı yaşayıcı aytti. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev. Avaza yerli siyahatçıları sebitten kovup halkara çarelere tayarlık görüyor. Şu günler Türkmenbaşı'nın polisiyası şehir ve avaza siyahatçılık zoluğunu yerli siyahatçılardan arasılıyor. Galiberse de yurdun beylik sebitlerinden varıp Türkmenbaşı'da işleyen yaşayıcılar Valtlayın Balkınava şehrini uğradılıyor. Adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre bu çareler iki yağda evleni ilteştiriliyor. Birinciden önümüzde günlerde Avazada halkarı samit geçirilir. İkinciden Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yakın tevoluğu ve yokuru dereceli resmilerin maşgala ağzalarının şu günler Avazada dincal yanlıkları var adı mağlumatlar var. Havarçımızın tedlerine göre yerli siyahatçılar şu iki yağda evlen bağlılıkta Türkmenbaşı'dan çıkarılıyor. Bu çareler Avazada geçirilecek samit ile bağlanıştırılıyor. Ama hazır kıvaltı prezidentin maşgalasının avtuklarının, kıyılarının ve gelininin prezidentin Avazadaki rezidensiyasına dincal yanlıkları var adı havarlar var deyip yağdaydın havarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Şol sebepten kenar bazarına hem adamları koy vermeyerler. Sebebi Berdi Muhammedov'un yakınları bazarlara aylanıyor. Hazır 4 tane ak renkli ehli aynaları karaldılan devlet belgesi yok. Ulağlarda prezidentin yakınları Türkmen maşinin köçelerinin geçenlerine köçeler yapıyor. Adamların hareketi şeklendiriliyor. Şeyle de hazır avacada Türkmen vice premierlerinin hem maşgal ağzaları ve çağaları dincaliyarlar deyip çeşme mağlumatının üstünü yetirdi. Karaştır Türkmen Nokotni Uzneşri Türkmen maşıdaki başağaylık barada 31. yılda haber verdi. Hazır Mihman Hanatının bir işgari atelde galyan Mihmanların hiç şeyle düşündürüş verilmeden atelden çıkarlanıklarına neşire gurrun verdi. Türkmen Nokotni Uz 31. yılı Çene tasdik bulmadık mağlumatlara salgılanıp deyincalış soluğundaki ehli mihmanların öylerine uğradılan onu haber verdi. Esengen okut Tudayi Neşri Türkmenistan'ın devlet metbuatına salgılanıp avazada Avgust ayında geçirilecek halkara çareler var da haber veriyor. 17. yılda geçirilen ministerler kabinetinin meclisine Türkmen hükümeti önümüzdeki günlerde yurdun çevrine geçirilecek halkara maslahatları ara alıp maslahatlaştı. Malumatı göre 6. Avgust'ta Avaza'da Merkez Asya'nın devlet başlatanlarının konsultativ duruşuşu, Merkez Asya devletlerinin zenanlarının diyalogu, Merkez Asya yurtlarının iktisadı formu ve bu çarelerin kaptalından medeni çareler şolsanlı Sunuğu değişkilerinin katlaşmalarına konsert geçirilir. Devlet Metbuat 6. Avgust'ta Avaza'da 6 tane halkara çarenin geçirilecektiğini haber veriyor. Şöyle de mağlumatı göre bu çarelerin İdiyan 2021 yılın ayağına çene sevitte Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin devlet başlatanlarının sametini, İktisadi Hizmettaşlık Kuramatı'nın 15. forumunu hem de Hazaryaka devletlerinin başlatanlarının 6. duruşunu geçirmek gözün önüne tutunuyor. Türkmenistan ve Azerbaycan şu yılın başlarına iki yurdun arasındaki davalı yanıkç kendini dostluk uglevodorod yatağının birlikte özleştirmek boyunca ulaştı. Türkiye'nin devlet başlatanı Recep Tayyip Erdoğan 2015 yıldan beri Türkmenistan'a safar etmeye inanışıyor. Yani bu henüz başa varmadı. Hazaryaka devletlerinin başlatanları 2018 yılın Ağustos'unda Hazar'ın hukuk durumu boyunca ulaşık kazandı. Avazada geçirilmeyi gözün önüne tutulayan halkara çareleri Türkmenistan'ın bir neçe yıl beri devam eden iktisadi krizisinin barha çunluşup hükümetlerin yurtta koronavirüs pandemiyasını tutan yerlilik bile inkar eden vaktine hem de Merkez Asya sevtinin gün orta komşusu Afganistan'a hopsuzluk şartlarının yaramazlaşan vaktlerine kavat geliyor. Türkmen hükümeti yurdun çayına geçirilen halkara çareleri özünün halkara avrayının İkrarnamız hükmüne vağız etmeye finansiyar. Yön insan hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmen hükümetini öz ilatına basış etmekte, yurt rayetlerini esas azatlıklardan göz çıkkınç mahrum etmekte izgiderli tanhid ediyorlar.
Qararsız Qırğızstanın ilkinci prezidenti vəzifəsindən çəkiləndən sonra ortiyyətdə yaşayan Askar Akayev Bishkekə dolundu və dünyanın ən ulu altın kənlərinin birinə dəyişli güman edilən korrupsiya ilə bağlanışıqlı keçirilən dərnəvdə soraq edildi. Askar Akayevin bu səfəri onun 2005-ci ildə demokratiya uğrundakı paraxıçılıqlı yürüyüşlərdən qaçıb yurtdan gidəli vəri Qırğızstanı ilkinci yədək barışıdır. Akayev baran vaadına destinə Qırğızstanın Milli Xopsuluq Komitiyyətinə əkədirli. Soraqdan son Akayev Milli Xopsuluq Komitiyyətinin daşında duran jurnalistlər bilən gepləşib, öz doğduq mekanına qayıdıb gelənə öyrən şahatlığına etdi və Prezident Sadır Zapparova Bishkekə varmağı ruhsat berənlik üçün minnətdarlıq bildirdi. Akayev derinəvün henidem devam edənliğine edip derinəvə hem özünə verilən soruqlara deyişli cikmecik mağlumat verməkdən təkləndi. Ol hükumətə derinəvlər və yurdumuzun bundan beləkdə ösmək üçün, kömək etmək üçün geldim deydi. Şeride Akayev Kırgızstan'ın prezidenti olan dövründe kəvr yalınışlıkların bolup bilenliğini belledi. Kumtor enchi meylveri maliye ve daşkı kurşu oyuncu talapları bilen bağlı kapma karşılıkların nışanını öğrildi. Ve hedirki vaxtı Kırgızstan devleti Magdan operatörü Kanada'nın Centera Gold kampanyası bilen kərxana gözükçülük etmek uğrunda görüş alıp bariyar. Milli Xopsuluk Komitiyatının başlığı Kamçıbek Taşiyev 8. yılda Kumtor oyuncu korrupsiya derinəvinin çəgində Akayevin ve Kırgızstan'ın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyevin halkara gözlük sanavına koşulunluğuna etdi. Taşiyev Kırgızstan'ın hükümetinin halkara kadiyetinde Centera Gold kampanyasının Kırgızstan'ın yokuru dereceli resmilerini para tülenliğini subut etmek isleyenliğini haber verdi. Akayev 2005 yılda Çigildem Revolüciyası deyilip adlandırılan dövrde ortaya kaçıp deyim. Bakiyev 2010 yılda hükümete karşı protestlerin neticesinde devlet başından ağdarlanan veri Belarus'ta yaşayar. Әгірт Кумтор алтын проекті Қырғызстанның тәді хөкіметінің Мағдан кәніндәкі ішлері вақтылайынчы өз еліні кәчірмек қарары білен бағылылықты қалқары жемгетшілігінің үнті меркізіне дүшті. Президент Жапаров бой әдімің дәшқы ұршау хем қоупсылық дүзгінлеріні дүзетме үчін зер ұрдығын айдар. Май айында Кыргызстанның хөкүмәте Кыргызстанда концессия шартнамасы боюнча эшлеген исландык компаниянын 3 ай ичинде көзөкчүлүк астында сакланмагына уруксат берген канунун тасдиктеди. Бу дашкы курушуу кадрлары болгон дашкы курушуу аяда адамдардын турмушуна хооп салган яда башка бир мөхим себептен зыянды катапланган компания дегишли. Центра Голд Кыргызстанның хөкүмөтүнүн аракеттерин неадогры ва бейканун деп атландырды һәм Кумтор боюнча хөкүмөткө каршы кошумча талаптарын сууда берчек. Түгіне июл айында айтты. Сон қайлырды Қырғызстанның хәкіметлері бұй ішілен бағылыншықлы бір нәче өңкір есмейлері өе хәдіркі қанон шықарыжылары тұса етті. Акаев 1990-2005 жылары аралығында президент олпты. Йөне ғыденнен вәрі қатта яқын қарындашларының жаалянмағы үшін кем Қырғызстанның қайдып бармақтан сақланыпты.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan oglum radi. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen tepdilerinde daşary ýurtly jeňçileriň toplanýandygyny Awgan resmileri habar berýär. Serhet ýakalarda daşary ýurtly jeňçileriň täze toparlarynyň gelip ýerleşýändigini resmiler ma'lum edýär. Awgan hökümetiniň Taliban bilen gepleşip geçirýän toparynyň agdasy Hanım Pöwdiýe Köpiniň aýtmagyna görä Badaghşan welaýatynda daşary ýurtly militarlar gün saýyn işleşýär. Merkezi Aziýaly jeňçiler Täjik-Awgan serhediniň Awgan ýakasynda ýerleşýär. Talibanlar daşary ýurtly jeňçileri himayet edýär. Olaryň talibanlaryň saplarynda hereket etmegine mümkinçilik duratýar. Belki daşary ýurtly jeňçiler söwüş hereketlerine de ýol başçylyk edýär diýip Hanım Köpi belledi.
زمینه گشت و گذار و فعالیت جنگجویان خارجی در بدخشان از هر زمان دیگر که بیشتر شده
بلخ ولایت کلدر اطل اعترابنی ترکمن کماندیری محمد نبی گویشلی طالبان هجومچیلرینن ایدینا قایدیب آلدی اوروشتا اینچمه داشاری یورتلی جنگچینین هم هلاک بولاندیغینی کماندیر گویشلی ایدیار بلخ ولایتینین ملی خوفسیزلیق ادارسینین باشلیغی فضلیدین نجیمزاده هم کلدر اعترابنده بولان اوروشتا اینچمه مرکز آزیالی سوۆشچیلرین اولوندیغینی تصدیقلادی چچینستان Qazaqstanlı, Qazaqstanlı cengçilərin həm uruşda ölündüyünü Necimdada bellədi. Awganistan ekstremist soparlar üçün amatlı yer hesablanýar. Bu yurtta 20-dən köprək terrorçi toparların hərəkət edýanını Awgan resmiləri bəyan edýär. Awganistanın milli xofsuzluq qulunun önkü başlığı Rahmetullah Nebiyin aýdyşyça İslam döwleti adly toparın Xurasan şahamçası Awganistanda barha güýçlenýär. Daesh dip adlandyrylan topar Iraqly nökör toplaýar. Badaghşandan tutup Tahrata çelli serhet ýakada daşary ýurtly jeňçiler yerleşdi. Olaryň öňüne almak Awgan hökümetine başartmýar. Talibanın haqqani atli topari El-Qaida va Daesh bilen xizmatdaşlygy diýär dip Nebil nygtady.
Sabozgiri Daesh başudat bişdar şu şebeke haqqani az yek coğrafi mahdud.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab va Jowzan welaýatlarynda da Daeshçylaryň bardygyny yerli ilat aýdýar. Olaryň gözüňde tutýan esasy mendilinin merkezi Aziýa ýurtlarydygyny Awganistanyň milli howpsuzlyk gulunyň başlygy Ahmed Yasraç hem tasdiklady. Ýöne daşary ýurtly jeňçileriň Awganistana da kynçylyk döretýändigini Yasraç beýan etdi.
Beýşer sere hod masaly Afganistan bahsda meýboşar.
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň üçti bilen Awganistan Awganistanyň uzun serhedi bar. Serhediň bäri Awgan tarapy tutuşlygyna jeňçileriň gödekçiligine geçdi. Awganistanyň içeri işleri ministriniň orunmasary Naqibullah Paýyk Özbegistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň Paryab welaýatynda 8 ýyl bäri bardygyny bildirdi. Merkezi Aziýaly jeňçileriň soňky günlerde Paryab welaýatynda has güýçlenendigini orunmasar ma'lum etdi.
Paryab welaýaty ýastaky taqriban az 8 sol beýtaraf bolat boy horijy husan Özbegistanyň
Harat welaýatynyň 3 etrabynda daşary ýurtly jeňçileriň hereket edýanyny resmiler duýurýar. Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän tepdilerinde howpsuzlyk şertleriniň agyrdygyna Orsetiň goranmak ministri Sergey Şoýgu hawatirlenme bildirdi. Ol Täjikistana eden saparynyň dowamında merkezi Aziýa respublikalaryna Awganistanyň howp awansa öňe garşy çäre görüljekdigini hem beýan etdi.
Hurmatlı radio dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şugunki sanını geçirip gutaryarız.